mirëmëngjes të gjuhës Mirdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Ministri Recepi flet për aferat e fundit të përgjimit në Kosovë. LDK-ja akuzon qeverinë se po përpiqet të falsifikojë historinë. Ministri Hoxhaj viziton Egjiptin, lobon për njohje të Kosovës. Partitë politike ende pa marrëveshje për zonat zgjedhore. Diplomatët evropiani kërkojnë Tiranës marrëveshje kombëtare për integrim në BE. Londra dhe Moska zotohen për forcimin e marrëdhënieve politike dhe tregtare. Për këto dhe zhvillime të tjera në ndiqni në minutat vijues, fillimisht bloku i lajmeve që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ministri jashtëm Enver Hoxhaj po qëndron për vizitë 3 ditë në Egjipt, ka njoftuar Ministria jashtëme e Kosovës. Gjatë qëndrimit në kryeqytetin Kairo, ai do të ketë takime të ndara me përfaqësues të shteteve anëtare të Ligës Arabe, me çdo rast do të kërkojë mbështetjen e Ligës Arabe në përshpejtimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga 12 shtetet anëtare që ende nuk e kanë marrë një vendim të këtill. Ministri Hoxhaj po ashtu do të ketë takime edhe me kandidatet për president të Egjiptit, me përfaqësues të lartë të qeverisë së përkohshme dhe me lider të partive kryesore politike. Në njoftim më theksohet se gjatë këtyre takimeve, Ministri Hoxhaj do të kërkoj njohjen e pavarësisë e Kosovës nga ana e Egjiptit. Qeveria e PDK-s e njohur gjërësisht për mungesë transparence, për papërgjeshmëri e shpërdorime në të gjitha fushat, tash tinzisht për interesa politike, i ka hyrë punës që t'i ndryshoj politikisht tekset e historisë popullit shqiptar, thot ekipi ekspertëve të arsimit shkencës dhe teknologjisë i lidhjes demokratike të Kosovës. Më tutje në përmjet të një komunikate, LDK-ja vlerëson se qeveria nuk guxon të ndërhyjë në çështje të kësaj natyre, me që këto nuk janë çështje të politikës së ditës e as çështje të qeverive. Ministri jashtëm italian Franco Frattini dhe ai i Greqisë Stavros Lambrinidis sot në Tiranë kanë bërë thirrje për një pakt kombëtar për integrim. Këto komente ata i bën në një konferencë të përbashkët për gazetarë në Tiranë, pas takimeve me presidentin Bamir Topi, kryeministrin Sali Berisha, ministrin e jashtëm Edmond Haxhinasto dhe me liderin e Partisë Socialiste Opozitare Edi Rama. Zoti Lambrinidis theksoi se ky është moment kritik për Shqipërinë dhe se Greqia dhe Italia e mbështesin fuqishëm të ardhmen evropiane të Shqipërisë. Prandaj mesazhi i tyre ishte se ka ardhur koha për bashkim kombëtar drejt Evropës. Ministri italian Franco Frattini tha se duam që Shqipëria të jetë pjesë e BE-s dhe shtoi se duhet pakt politik për Evropën. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se aeroplanat luftarak ishin urdhëruar që të përcjellnin në dy fluturime komerciale pas raportimit për sjellje të dyshuar nga disa udhëtar të dielën në 10 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit. Aeroplanat fluturonin në relacionet të Los Angeles, New York dhe Denver, Detroit. Sipas zyrtarëve, dyshuese ishte shkuarja shpesht e disa personave në banjën e aeroplanave dhe qëndrimi i gjatë në këtë kthim të aeroplanit. Këta udhëtar ishin marrë në pyetje pasi aeroplanat kishin ateruar dhe ishin liruar pasi nuk ishin gjetur ndërlidhje me terrorizëm. Agjencia FBI kishte thënë se aeroplanat luftarak F-16 ishin dërguar në ndjekje të aeroplanave për shkak të masave të shtuara të kujdesit lidhur me shqetësimet se terroristët mund të provojnë të lansojnë sulm në përvjetorin e 11 shtatorit 2001. Luftëtarët kryengritës që i mbështesin autoritetet e reja në Libi duket se e kanë dalur sulmin e tyre në Bani Walid, njëri nga qytetet e mbetura nën kontrollin e lojalistëve të liderit të përmbysur Muammar Gaddafi. Luftëtarët të kundër Gaddafit thanë se ata kishin hasur në rezistencë të ashpër, rrugë më rrugë, gjatë sulmit të tyre në këtë qytet. Një herësh raportohet se lojalistët e Gaddafit sot e kanë sulmuar hyrin e një rafinerie të naftës 20 kilometra jashtë qytetit bregdetar Ras Lanuf, duke vrarë 15 dhe plagosur dy rojtar. Dëshmitarët kanë thënë se sulmuesit nuk kishin arritur ta dëmtonin rafinerinë, por e kishin dëmtuar vetëm hyrin kryesor të saj. Nga ana tjetër, njëri nga djemtë e Gaddafit, Sadi, nga Libia ka arritur në Nigerinë fqinje. Por ende nuk dihet vendodhja e liderit të përmbysur të Libisë, Muammar Gaddafi. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin në vazhdoj me pjesën tematike. Qeveria Kosovës në bashkëpunim me KFOR-in dhe EULEX-in thuhet se është në finalizim të planit për rifunksionalizimin e pikave doganore 1 dhe 31. Ministri i Brendshëm Bajram Regjepi ka pohuar një afer përgjimi ku nuk kursehen as bisedat e kryeministrit Thaçi dhe të gjithë zyrtarëve të lartë. Sipas tij, përgjimet i bëjnë disa mekanizma ndërkombëtar. Regjepi ka veçuar mekanizmat që kanë mbetur nga UNMIK-u. Të ndjekim Zjadin Gashin me të tjera holci.
Pas aksionit policor të qeverisë së Kosovës më 25 korrik për marrjen e pikave doganore 1 dhe 31, tani është në përfundim dhe përgatitja e planit për fillimin e rifunksionalizimit të këtyre pikave. Plani parashihet të zbatohet nga data 16 shtator në bazë të marrëveshjes Prishtinë-Beograd për njohjen e vulave të doganave. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Regjepi tha se plani operacional për 16 shtatorin është në përmbyllje sipër dhe se zbatuesit i do të jenë autoritetet vendore të rendit, ato të KFOR-it dhe EULEX-i.
Dhe nesër do të mu finalizuar me fillu implementimi për 16 me fillu funksionalizimi pikave kuritare 1 dhe 31 si në tërë teritorin e Kosovës.
Këto komente Regjepi ka bërë në Komisionin Parlamentar për Punë të Brendshme. Gjatë debatit me deputetet e këtij komisioni kishte shumë polemika rreth asaj se çfarë efekte ka prodhuar aksioni 25 korrikut. Nën kryetari i këtij komisioni, deputeti vetëvendosjes Recep Selimi, ka vlerësuar se gjendja tani në veri është shumë e rëndë se sa që ishte para 25 korrikut.
Ju keni pas përkrahin blanko edhe te Parlamenti i Kosovës. Nëse ju keni qëllim që të shtrini autoritetet e Republikës së Kosovës në çdo pjesë, por përderisa këtu kanë mbetur vetëm në tentativë, plani B paska qenë tërheqja, gjë që ne kemi kërkuar që mos ketë tërheqje.
Me konstatimet e deputetit Selimi nuk është pajtuar ministri Bajram Regjepi. Ai tha se megjithë mangësitë që ka, policia e Kosovës ka arritur që brenda një kohe të shkurt të arrijë qëllimet për ndarjen e kontrabandës dhe fillimin e vendosjes së rendit dhe ligjit në veri, por ajo që ka hapur si dilemë ministri Regjepi ishte edhe afera e përgjimeve. Ai tha se ka pasur shumë pyetje se pse nuk është përgatitur më mirë dhe më gjatë operacionin 25 korrikut, por sipas tij subjekti përgjimeve në Kosovë janë madje edhe vetë kryeministri dhe ministri brendshëm, kështu që autoritetet kosovare ishte dashur të ndërmarrin një aksion befasues në veri. Përgjimet sipas tij i bëjnë disa mekanizma ndërkombëtar, ku ai ka veçuar sidomos ato që kanë mbetur nga UNMIK-u.
Se është bërë shumë shpejt, është bërë për një arsye, se edhe bisedat e mia me kryeministrin që zonën, nga ndërkombëtarët e dekonspirojnë ende pa u kry, është bërë një shkëditme. Për momentet që kemi fillu me pregadit, janë kontë përgjume edhe ka edhe sot bashkëpunëtorë të ndryshëm që kanë qipërnu edhe për UNMIK-un edhe tash që dekonspirojnë edhe ndoshta vetë ju ndihmojnë me mi bu barikadat të Leposavic.
Ndërkaq, kryetari i komisionit Ahmeti Sufi, deputeti Aleancës për Armërinë e Kosovës, ka kërkuar nga ministri Regjepi dhe policia e Kosovës të vazhdojnë me angazhimet që rendi dhe ligjit në veri të vendosen ashtu si edhe në pjesët tjera të vendit.
Ne duam në një farë forme që në Kosovë, në gjithë territorin, në pikat 1 dhe 31 të ketë funksionim si në të gjitha pikat doganore të Kosovës.
Sidoqoftë, qeveria ka paralajmëruar tashmë se në koordinim me faktorin e pranishëm ndërkombëtar në Kosovë do të nisë zbatimin e planit operacional për rifunksionalizimin gradual të portave doganore 1 dhe 31 në veri, por ajo që mbetet si sfidë është kundërpërgjigje e serbëve lokal në veri dhe implikimeve të Beogradit në pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Interesimi i vendeve të rajonit për tregun kosovar duhet të vazhdojë edhe pas arritjes së marrëveshjes doganore me Serbinë, vlerësojnë organizatat ekonomike në vend. Sipas tyre, Kosova ka nevojë për brende të reja të këtyre shteteve. Të njëjta thonë se qeveria e Kosovës duhet të heqë taksën doganore prej 10%, e cila vlen për vendet e rajonit. Për të tjera holsin nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Pas vendimit për masat të reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë, vendet e rajonit bënin luftë për të marrë tregun e Kosovës. Së paku kështu deklaronin autoritetet kosovare. Brenda një periudhe shumë të shkurtër, Kosovën e vizituan afaristë të shumë nga vendet e rajonit, si nga Bullgaria, Kroacia dhe vendet të tjera. Por tani pas pranimit të vulave të doganave të Kosovës nga Beogradi zyrtar, organizatat ekonomike në vend thonë se kjo nuk do të pengoj as pak futjen e brendeve të reja nga shtetet tjera, të cilat nuk kanë qenë të pranishme në tregun e Kosovës në shkallë të duhur. Arjan Zeka, udhëheqës i Departamentit të Politikave në OTAN Ekonomike Amerikane, thotë se institucionet e vendit dhe kompanitë ndryshme kosovare, të cilat kishin ftuar këto biznese nga vende tjera të rajonit të vinë dhe të shohin mundësinë e investimeve të tyre në Kosovë, nuk duhet të rriqen nga iniciativat e tyre.
Lidhje tashmë e krijuar midis partnerëve vendor edhe kompanive të rajonit duhet vazhdoj edhe më tutje, pavarësisht vendimeve që do të merren për heqjen e masave të reciprocitetit.
Iniciativat e vendeve të rajonit për tregun e Kosovës, edhe sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahinit, ishin të mira. Por që tani pas arritjes së marrëveshjes për vulat e doganave të Kosovës me Serbinë, kjo mund të ndryshojë situatën.
Nga Serbia nuk vjelëm taksat e doganës, kurse nga Bulgaria ne kemi taksa 10% të çdo produkti, dhe kjo e bën që Serbia të jetë më konkurrent. Prandaj ne si Aleancë Biznesit i kërkojmë qeverisë Kosovës që të barazon taksat edhe me vendet e BE-s dhe me vendet e tjera.
Sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, gjatë periudhës gati 2 mujore të masa të reciprocitetit për produktet e Serbisë, ka pasur disa marrëveshje të realizuar nga afaristët nga Kosova dhe Shqipëria.
Edhe pse realisht Serbia dhe Shqipëria janë dy shtete që prafërsisht i kanë kushtet e njëjta për eksport në Kosovë, por fuqia prodhuese e Serbisë është më e madhe se ajo e Shqipërisë. Shqipëria dhe Kosova tash duke ngritur ndaj ngadalë kapacitetet e prodhuese, do të tentojnë që të bëjnë konkurrencë dhe të jenë me prodhimet tona prapë më shumë për konsumator.
Periuda e reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë, sipas njohësve të çështjeve ekonomike, ka ndikuar edhe në vetëdijesimin e konsumatorëve se secili produkt serb është i zaventosur, madje edhe me cilësi shumë më të lartë. Ndryshe, Kosova është vendosur që të fillojë zbatimin e marrëveshjes për vulat e doganave që nga data 16 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja nuk kanë ende qëndrime të qarta nëse duan që Kosova të jetë me një zonë zgjedhore apo me shumë zona. Grupi i punues për zgjedhjet ka mbajtur sot takimin e radhës, por nuk ka arritur asnjë rezultat sa u përket rekomandimeve apo ndryshimeve në ligjin zgjedhor. Drejtuesit e Komisionit për Reforma Zgjedhore kanë tërhequr vërejtjen se mund të vendosin vetë për ndryshimet. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Drejtuesit e Komisionit për Reformën Zgjedhore kanë kërkuar sot nga përfaqësuesit e partive politike që janë pjesë e grupit punues për zgjedhjet që të gjejnë një konsensus të përbashkët për reformat zgjedhore. Komisioni deremetash ka identifikuar disa probleme, ato të zonave zgjedhore, votimin me kusht, listat zgjedhore, procesin e votimit, numrimin e rezultateve, transparencën e të tjerë. Kryetari i Komisionit për Reformat Zgjedhore Aki Demolli tha se ndryshimet në ligjin zgjedhor nuk do të mund të arrihen pa një marrëveshje të përbashkët të subjekteve politike.
Të subjekte politike të cilat janë në komisionin për ndryshimin e ligjit me zgjedhje, që nëse vrejnë mundësin ose nëse shohin mundësin se eventualisht do të arrihet konsenzusi me gjitha këtyre subjekte politike, të marrin iniciativën apo bashkarisht të marrin iniciativën dhe të dinë se në qoftë se ndonjë prej subjekteve politike ka qëndrim të ngurtë dhe nuk është i kërkuar për konsenzus, atë mund të themi se dhe punat e tjera do të jetë kot.
Edhe drejtuesja e grupit punues për zgjedhjet Valdete Daka konsideron se tashmë ka ardhur koha që subjektet politike të japin qëndrimet e tyre për reformat në ligjin për zgjedhjet.
Besoj që në takimin e radhës gjithsesi do t'i kemi ose nëse nuk kemi qëndrime, atëherë do të shohim dhe do të arrijmë një qëndrim të përgjithshëm si grup punuese, a do të vazhdojmë atutje me shqyrtimin atyre pikave apo jo.
Ndërkaq antari i grupit punues për zgjedhjet Blerim Shala nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka shprehur mendimin e tij se në disa çështje mund të arrijë një konsensus i përbashkët për reformat zgjedhore.
Parimisht, ne si grup punues zgjedhor besoj mund të pajtohemi për disa çështje nismëtare të cilat pastaj mund të na lehtësojnë rekomandimet, mbritjen e të rekomandimeve se çfarë sistemi zgjedhor po duam, sa zona zgjedhore po i duam dhe çka dëshirojmë në fakt të mbrojmë me punën e grupit punues zgjedhor.
Sidoqoftë, Demolli ka thënë se nëse grupi punues nuk rekomandon propozime për ndryshimin në ligj, siç është shprehur ai, vetë komisioni do të vendosë për ndryshimet.
Grupi punës zgjedhor ka vetëm të drejtë rekomandimeve, prandaj ne presim propozimet e tyre dhe në farë mënyrë nëse nuk ka propozime, po flas ne si komision, nëse nuk ka propozim për grupin punës zgjedhor, atëherë ne jam ata të cilët vendosin vetë.
Njohësit ligjor se fundi kanë deklaruar se rezultatet e punës së komisionit për ndryshime zgjedhore nuk janë duke shkuar me ritmin e paraparë. Një gjë të tillë demolli e ka hedhur poshtë.
Nuk kisha thonë që ne kemi vonesa në vërtet si komision, po edhe si grup punës zgjedhor të dyat nikosisht. Faktikisht kemi përfunduar me fazën e parë, e cila fazë ne kemi qyt fazën e identifikimit të problemeve dhe prej ditës së sotme faktikisht ne kemi filluar me fazën e dytë.
Kuvendi i Kosovës me 22 prill e ka themeluar komisionin për reformën zgjedhore. Krijimi i këtij komisioni ka qenë paraparë me marrëveshjen politike të 6 prillit, të nënshkruar nga lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa dhe ai Aleancës Kosova e Re Bezgjet Pacolli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason një kronik nga ekonomia. Para 10 ditësh Kuvendi i Kosovës ka miratuar një pakë të ligjeve për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Një hap i tillë sipas zyrtarëve të kësaj agjencie do të sjellë ndryshime pozitive në procesin e privatizimit. Ekspertët presin zhvillim ekonomik. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Miratimi pakos e ligjeve për Agjencinë Kosovare të Privatizimit i mundëson këti institucioni për shpejtimin e procesit të privatizimit, likuidimit e nërmarjeve shoqërore si dhe për shpejtimin e shpërndarjes së 20% që të thonë zyrtar të kësaj agjencije. Julli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, thotë se aprovimi këtyre ligjeve ndryshon efektin e funksionalizimit të AKP-s. Në fund të muajit të kaluar, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit dhe ligjin për dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme.
Përshpejtohet procesi i privatizimit sepse eliminon një varg zvarritjesh që kanë qenë procedurale. Përshpejtohet në mos të madhe procesi likuidimit pasi afatet kohore për shqyrtim të ankesa dhe përfundim të një likuidimi janë shkurtuar dukshëm. Përshpejtohet procesi shpërndarjes së 20% do të ketë përshpejtim të partjes së mjeteve në buxhetin e Kosovës dhe për shfrytëzimin e tyre në funksion të ekonomisë së Kosovës.
Ekspert për çështje ekonomike ndërkaq thonë se aprovimi i këtyre ligjeve ka ndërruar imazhin e AKP-s, ndërkaq efektet e kësaj do të ndikojnë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Safet Gërzjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se më në fund Agjencia Kosovare e Privatizimit është kosovarizuar sa i përket aspektit ligjor dhe bazës juridike.
Dhe besoj që tani nuk është më koha kur duhet të humbet koha në kërkim të arsyeve për dyshim, po duhet vërtet këto ligje të miratuara tani për Agjencion Kosovar të Privatizimit të jenë ato që do të fuqizohen, do të aktivizohen edhe më tepër Agjencion Kosovar të Privatizimit dhe mbi të gjitha vret një dukuri që janë eliminuar shumë procedura birokratike dhe ka një transparencë shumë të madhe.
Ndryshimi i imazhit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit nga aprovimi i këtyre ligjeve ndikon drejt për drejt edhe në përmirësimin e imazhit ekonomik të vendit, vlerëson Gërgjaliu.
Dua të besoj se tani tu që gjana do të jenë shumë konkrete, do të ketë një pragmatizëm dhe të gjithë së bashku krahas këtyre ndryshimeve do ta kemi vetëm në qëllim arritjen e një zhvillimi ekonomik ashtu siç e meriton popullata e Kosovës dhe Kosova në përgjithësi.
Sidoqoftë, procesi privatizimit në Kosovë ka filluar në vitin 2003. Ndërsa që nga jo kohë janë bajtur 52 val të privatizimit, ku është arritur të privatizon mbi 600 ndërmarje shoqërore. Ndërka që nga shitja dhe likuidimi ndërmarjeve shoqërore janë mbledhur mbi 570 milion euro, të cilat mbahen të depozituara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku kontesti i emrit vazhdon të mbetet çështje e pazgjedhur. Analistët nuk besojnë se presidenti Ivanov do të arriti unifikojë qëndrimet e partive për zgjidhje në kësaj çështje, pas thirrjes së kryeministrit Gruevski për unitet. Ata më shumë shpresojnë te komuniteti ndërkombëtar. Kronik e Isuf Kadriut.
Përkundër thirrjeve të kryeministrit Nikola Gruevski për unitet rreth vijave të kuqe për çështjen e emrit, analistët nuk presin zhvillime pozitive në drejtim të mbylljes së kontestit për shkak të, siç thonë, mungesës së gatishmërisë për të ulur topin dhe për të biseduar në mënyrë të hapur për këtë çështje të rëndësishme. Ky është hapi i parë më si i nevojshëm që më pas të kemi dhe zhvillime tjera pasi viteve të fundit kemi rënje të tmerrshme të komunikimit politik. Në shtetet demokratike është normale që të ketë mos pajtime mes së partive për çështjet e caktuara, por e gjithë kjo duhet të jetë në përputhje me normat e lejueshme, pasi në të kundërtën do të ketë pasoja që realisht edhe i kemi, thotë Zdravko Savevski, njohës i zhvillimeve ndërkombëtare. Ndërkohë thirrjet për unitet analisti politik Gjelal Neziri më tej për i vlerëson si populiste për përdorim të jashtëm dhe për një mobilizim të mëtejm të maqedonasve, jo për të ndryshuar emrin e shtetit, po për të mbrojtur atë.
Nuk ka nevojë që të thirret në unitet, pasi qeverinë e ka shumica parlamentare e përbërë nga VMRO DPMNE e Nikola Gruevski dhe BDI-ja Ali Ahmetit, dhe normalisht që në gjithë këtë proces janë shprehur të gatshëm dhe janë të gatshëm edhe partitë opozitare LSRM-ja dhe PDSH-ja që kryqen, dhe në rast se pranohet një zgjidhje kompromisi e njëjta të kalojë në parlament normalisht edhe me votat e opozitës.
Lidhur me gjasat për afrimin e qëndrimeve mes partive përmes së kyçjes së presidentit Gjorgji Ivanov, siç përflitet në opinion, Zdravko Savevski thotë se presidenti duhet të jetë personalitet mbi partit politike që të mund të ketë sukses në një nismë eventuale.
Ako se gashë bash presedatel Odberi.
Nëse presidenti i tanishëm vendos që të vihet mbi interesat partijake, mund të luajë një rol të rëndësishëm në afrimin e qëndrimeve mes së partive politike për çështjen e emrit, por për momentin presidenti është i pozicionuar për krah partisë në pushtet, andaj edhe nuk ka autoritet të madh si tek partitë opozitare, ashtu edhe tek qytetarët që nuk përkrahin qeverinë aktuale, thotë Savevski. Edhe analisti Neziri nuk beson autoritetin e presidentit, pasi sipas tij zoti Ivanov është vetëm si një figurë e kryeministrit Nikola Gruevski.
Unë mendoj se në parlamentin evropian dhe në institucionet evropiane do të krijohet një grup miqës të Maqedonisë dhe të Greqisë, pra një grup i përbashkët, të cilët do të kryqen më intenzivisht në zgjidhjen e këtij problemi. Pikërisht faktori ndërkombëtar është ai i cili mund që të krijoj një unitet midis partive politike në Maqedoni për të pranuar ndonjë zgjidhje kompromisi.
Aktivitete për zgjidhje në çështje së emrit u paralajmëruan edhe gjatë vizitës së fundit në Maqedoni të komisionerit për zgjerim të BE-s Stefan Fyle, por nga zyra e ndërmjetësit të OKB-së Metju Nimic ende nuk janë paralajmëruar takime apo propozime të mundshme, edhe pse së fundi në opinion qarkullojnë dy propozime që mund të shtrohen në tavolinë si zgjidhje kompromisi: Maqedonia Veriore apo Maqedonia e Epërme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të pjesës tematike ju sillim edhe një zhvillim ndërkombëtar. Kryeministri britanik David Cameron ka pranuar se ka vështirësi në mes të Londrës dhe Moskës, por megjithatë ka shprehur bindjen se dy vendet mund t'i kapërcejnë dallimet. Ai ka bërë këto komente në Rusi gjatë vizitës së parë që një lider britanik i bën Moskës, që nga vrasja e ish-spionit rus në Londër. Kronik e shërbimit qendror. Kryeministri britanik David Cameron ka shprehur bindjen se Britania dhe Rusia mund t'i kapërcejnë pengesat e tyre në marrëdhëniet politike dhe lidhjet tregtare. Ai ka bërë këto komente në Moskë pas takimit me presidentin rus Dmitri Medvedev. Kjo është vizita e parë që një lider britanik i bën Rusisë që nga vrasja e spionit rus Alexander Litvinenko në Londër 5 vjet më parë. Rusia nuk ka pranuar të ekstradoj Andrei Lugovoin, një tjetër ish agent dhe aktualisht deputet ultranacional nacionalist i Dumës shtetërore, të cilin Scotland Yard e ka emëruar si të dyshuarin kryesor në rastin Litvinenko. Kremlini është zemruar me refuzimin e Britanisë për të ekstraduar manjatin Boris Berozovski dhe liderin në mërgim të separatistëve Çeçen Akhmat Zakajev. Duke folur për krah Medvedevit në konferencën për gazetar, Cameron pranoi se ekzistojnë probleme të tilla si rasti Litvinenko, por tha se ato nuk i dëmtojnë krejtësisht lidhjet.
While these difficulties and disagreements between us remain,
ndërsa këto vështirësi dhe mosmarrëveshje mbeten në mes nesh, ne nuk do të ndryshojmë pikpamjet në ato çështje. Kjo nuk do të thotë se ne nuk duhet të ndjekim marrëdhënie më të forta biznesi dhe marrëdhënie më të forta tregtare, tha Cameron. Medvedev ka buzëqeshur gjatë gjithë konferencës duke ju referuar Cameronit me David dhe duke folur her pas here me tekst anglishtes. Ai tha se nuk ka asnjë shpresë që Rusia të nënshtrohet kërkesës së Britanisë dhe të ekstradoj Lugovojn.
Statja 61 Rosijske Konstitucije prямо
Neni 61 i Kushtetutës së Rusisë vë në dukje se një qytetar rus nuk mund të ekstradohet apo t'i dorëzohet një shteti të huaj për procedura ligjore apo hetime. Kjo nuk do të ndodhë kur në asnjë rast dhe ne të gjithë duhet ta kuptojmë dhe ta respektojmë këtë, tha Medvedev. Kamerun megjithatë tha se shërbimet britanike të sigurimit nuk po përgatisin ngrirjen e bashkëpunimit në fushën e inteligjencës.
We haven't changed the arrangements between our security services.
Ne nuk i kemi ndryshuar marrëveshjet mes shërbimeve tona të sigurisë, të cilat ishin ngrirë në kohën e rastit e Litvinenko dhe nuk po diskutohet për ndryshimin e tyre, tha Cameron. Kryeministri britanik po shoqërohet nga ministri i jashtëm William Hague dhe delegacioni i biznesit përfshir kryetarin e British Petroleum Bob Dudley. Para takimit me Medvedevin ai bëri të ditura disa plane të reja.
Today we're signing new deals worth 215 million pounds.
Sot do të nënshkruaj marrëveshje të reja në vlerë prej 215 milion sterlinash përfshir Kingfisher që do të hapë 9 dyqane të reja në Rusi gjatë 3 vjetëve të ardhshëm. Pastaj edhe një bashkëpunim të rëndësishëm ndërmjet Rolls-Royce dhe Rosatomit në çështjen bërthamore, tha Cameron. Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshmes Wall Street Journal, i cili shkruan për ngjarjet e 11 shtatorit 2001 dhe reagimet e NATO-s pas kësaj date. Autori Ivo Dalder, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në NATO, thotë se sulmi i 11 shtatorit nuk ishte vetëm kundër Shteteve të Bashkuara, por kundër të gjitha vendeve anëtare të NATO-s. Thekse të tjera nga ky artikull pasojnë në minutat vijues.
Shoku dhe tmerri i 11 shtatorit është shkrirë në të gjitha përkujtimet tona. Në një aeroplan që fluturonte mbi Atlantik atë ditë prej Brukselit për në Washington, piloti i kishte njoftuar udhëtarët të për lajmin e tmerrshëm dhe aeroplani ishte kthyer prapa. Na kujtohet ndjenja e tmerrshme e njerëzve, se çdo kush ka mundur të jetë në aeroplanat e rrëmbyer atë ditë ose në ndërtesat që u sulmuan. Askush nga ne nuk ishte më i sigurt, shkruan në fillim të artikullit Ivo Dalder në të përditshmen Wall Street Journal. Dje ne të gjithë e përkujtuam atë ditë para 10 vitesh kur terroristët i shndruan aeroplanat në armatim për shkatërrim në masë. Por ne duhet ta përkujtojmë edhe atë që ndodhi një ditë më vonë. Më 12 shtator 2001, Këshilli Veri Atlantik, trupa qeverisë së Aleancës, e mbajti një mbledhje speciale. Për të parën herë prej se NATO-ja ishte themeluar në vitin 1949, ky këshill vendosi një zëri që të përfshihet artikulli 5 i marrëveshjes së Veri Atlantike, duke thënë se sulmi 11 shtatorit nuk ishte vetëm sulm kundër Shteteve të Bashkuara, por edhe sulm kundër të gjitha shteteve anëtare të NATO-s. Brenda disa orësh të këtij takimi historik, aeroplanat luftarak të NATO-s u alarmuan për vendosjen në qiellin mbi Amerikë. Ata e patrulluan hapsiren ajrore të madhe të Shteteve të Bashkuara gjatë 5 muajve të ardhshëm, shkruan Ivo Dalder në Wall Street Journal. Përfshirja e artikullit 5 ishte moment përcaktues për NATO-n. Deri në atë moment çdo kush vlerësonte se përkushtimi marrëveshjes parashihte involvimin e Shteteve të Bashkuara në mbrojtjen e Evropës. Askush nuk kishte imagjinuar se për të parën herë do të përdorej përsjelljen e Evropës në mbrojtje të Shteteve të Bashkuara. Me këtë akt NATO-ja sinjalizoi ndryshimin fundamental të misionit të vet. Të gjithë ne tash e pranojmë se siguria në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara ishte ndërlidhur në mënyrë të pashkëputshme për të hapësirave tradicionale të operacioneve të NATO-s. NATO-ja nuk ka menduar më në mënyrë rajonale dhe ka filluar të mendoj globalisht, shkruan Wall Street Journal. Tash 5 prej 6 operacioneve aktuale të NATO-s janë jashtë territorit të aleancës. Ushtarët e NATO-s po luftojnë në territore të ndryshme në Afganistan, ku terroristët e sulmeve të 11 shtatorit u stërvitën dhe i planifikuan sulmet e tmerrshme. Anijet e NATO-s po marrin pjesë në misionin kundër piraterisë në Oqeanin Indian, forcat e NATO-s po i stërvisin ushtarët irakian, forcat e aleancës po e stabilizojnë situatën në Kosovë dhe ende po i mbrojnë civilet në Libi kundër mbetjeve të regjimit që ishte përpjekur ta shtyp lirinë e tyre. 10 vite pas 11 shtatorit 2001, NATO-ja mbetet aleanca më e fuqishme dhe më e suksesshme ushtarake në histori. Për këtë arsye, sot për 62 vitet e ekzistimit, siç tha edhe presidenti Barack Obama, NATO-ja është një aleancë që mbetet gur themeli angazhimit ton me botën dhe katalizator për bashkëpunimin global, shkruan në fund të artikullit në Wall Street Journal autori Ivo Dalder.
Para mbylljes përsërisim titujt kryesor. Ministri Recepi flet për aferat e fundit të përgjimit në Kosovë. LDK-ja akuzon qeverinë se po përpiqet të falsifikojë historinë. Ministri Hoxha i viziton Egjiptin, lobon për njohje të Kosovës. Partit politike ende pa marveshje për zonat zgjedhore. Diplomatët evropiani kërkojnë Tiranës marveshje komtare për integrim në BE. Londra dhe Moska zotohen për forcimin e marrëdhënieve politike dhe tregtare. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Emisioni Yni Radhës pason në orën 21, ndërkohë që për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Bashk, miru dëgjofshim. We'll be right back.